Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Të paktën 22 të vrarë dhe 59 të plagosur nga shpërthimi në Manchester. Trump zotohet se do të punoj që të arrijet paqe në lindjen e mesme. Qytetarët e Kosovës presin ndryshime nga qeveria e re. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të paktën 22 persona janë vrarë dhe 59 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi në Manchester. Policia britanike beson se ky sulm është kryer nga një person i cili ka detonuar një mjet shpërthyes. Më shumë detaje në raportin që pason. Të paktën 22 persona janë vrarë, përfshirë këtu edhe fëmijë, ndërkaq 59 të tjerë janë plagosur në një sulm të dyshuar terrorist jashtë një arene në qytetin e Manchesterit. Policia britanike ka thënë se sulmi besohet se është kryer nga një person pas koncertit që këngëtarja amerikane Ariana Grande ka mbajtur në Manchester Arena.
We have been treating this as a terrorist incident.
Ne jemi duke e trajtuar këtë si incident terrorist dhe në këtë fazë besojmë se sulmi i mbrëmjes të SHN-s është kryer nga një person. Prioriteti jonë është të kuptojmë nëse ai ka vepruar i vetëm apo ka qenë pjesë ndonjë rrjeti. Sulmuesi mund të konfirmojë se ka vdekur në vend ngjarje. Ne besojmë se sulmuesi ka pasur një pajisje shpërthyese të improvisuar, të cilën e ka detonuar, ka thënë shefi i policisë në Manchester, Ian Hopkins. Dëshmitarët kanë thënë se kanë dëgjuar një shpërthim masiv rreth orës 21:35 sipas kohës lokale, kur njerëzit ishin duke u larguar nga Manchester Arena pas koncertit. Kryeministre e Britanisë së Madhe Theresa May ka thënë se autoritetet janë duke punuar për të kuptuar të gjitha detajet e kësaj ngjarjeje. Shërbimet emergjente në Britani kanë thënë se kanë dërguar në spital 59 viktima të shpërthimit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka dënuar fuqishëm sulmin në Manchester, duke thënë se ai u krye nga persona të ligë.
We stand in absolute solidarity with the people of the United Kingdom.
Solidarizohemi me njerëzit e Britanisë së Bashkuar, sa të rinj personat e pafajshëm që jetojnë dhe shijojnë jetën e tyre janë vrarë nga keqbërësit e ligë. Nuk do t'i quaj ata monstra, sepse ata nuk e pëlqejnë këtë term. Prej tash do t'i quaj humbës, sepse të tillë janë, ka thënë Trump, duke shtuar se kjo ideologji e ligë duhet të zhduket plotësisht. Ndërkaq kancelarja gjermane Angela Merkel ka shprehur pikëllimin e saj për ngjarjen në Manchester. Ky sulm i dyshuar terrorist vetëm do të forcojë vendosmërinë tonë për të punuar me miqtan britanik kundër atyre që planifikojnë dhe kryejnë akte të tilla çnjërzore, thuhet në deklaratën e Merkelit. Presidenti francez Emmanuel Macron e ka shprehur tmerrin se në mesin e viktimave të këtij sulmi ka edhe fëmijë. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka shprehur pikëllim të thellë për siç tha këtë sulm brutal. Në deklaratën e Kremlinit thuhet se presidenti rus Vladimir Putin e ka dënuar këtë krim çnjërzor. Presidenti i Kinës Xi Jinping i ka dërguar një mesazh mbretëreshës Elizabeth duke i shprehur ngushëllimet më të sinqerta. Shërbimet në stacionin e trenit Manchester Victoria që gjendet përfundi arenës ku ndodhi sulmi janë anuluar. Ky është sulmi më vdekjeprurës në Britani që prej se 4 musliman nga Britania përmes sulmeve vetvrasëse me bomba vran 52 persona në sistemin e transportit të Londrës më 2005. Britania është në mesin e fushatës për zgjedhje të përgjithshme që do të mbahen më 8 qershor. Pas shpërthimit partitë politike në Britani kanë pezulluar fushatat zgjedhore. Manchester Arena që është hapur më 1995 është arena më e madhe e mbyllur në Evropë që ka kapacitet për 21.000 persona. Ramush Haradinaj, Abdullah Hoti dhe Albin Kurti janë kandidatët për kryeministër në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të partive kryesore në vend. Analistët dhe qytetarët në Kosovë thonë se kandidatët për kryeministër kanë shumë dallime. Kronike Arton Konushevcit.
Në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të Kosovës, tre kandidat vlerësohet të jenë kryesorët për të fituar postin e kryeministrit. Ramush Radinaj nga koalicioni para zgjedhor ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës në koalicion me Aleancën Kosova e Re dhe Alternativën, Albin Kurti nga Lëvizja Vetëvendosje. Por sa në të vërtet dallojnë apo ngjasojnë këta kandidat mes vete? Imer Mushkola, analist politik, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se dallimet në mesin e kandidatëve janë evidente.
Po ngarë nga tre pretendentët për kryeministër, kemi ndërta që janë njerëz që kanë qenë në pushtet në menaxhimin e qeverisë ose të institucioneve qeveritare në privat ose struktura, ndërkohë që kemi edhe nga ata që nuk e kanë pasur këtë mundësi. Po ashtu nëse në flasim në tema tjera, atëherë kemi kandidat karizmatik, kemi kandidat që janë shumë dinamik, në anën tjetër kemi kandidat që janë shumë teknokrat.
Por vetë qytetarët thonë se nuk shohin shumë dallime. Hajdar Pasha, profesor i pensionuar, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk shef fare dallimet e politikanit, pasi sipas tij, të gjithë janë të njëjtit, duke përfshirë edhe kandidatet e partive politike që garojnë për postin e kryeministrit.
Po shpodisi, më thonë, këta janë lojtarë të vjetër në lojë. Unë nuk e di programet të ty në shaka në rrisin programet të ty në. Unë shkom besim të kur njoni, për veç këta trit të cilës për mujnë hala më shplu. Ti spilon ta më shplu. I kanë shpërnda në disa parti dhe këta e kalon pa fuqishëm.
Antigona Shala, studente në Universitetin e Prishtinës, edhe pse tregon për Radio Evropa e Lirë se është pak optimiste për ndryshimet politike në të ardhmen, mendon se te kandidatet e partive politike ka dallime.
Po bëjnë dallime. Albin Kurtin se kemi pa kur në kryet qeverisë, po s'kisha thonë për ta, po mendona me bodallim mes Ramushit edhe Abdullah Hotit. Abdullah e përfaqëson LDK-n, kështu që LDK-ja s'është që ka bu diçka deri tash, edhe Ramushi kom besim ta, tu bazu 100% e parë që ka pasë në kohën e Rugovës.
Qëllimet politike nuk arrijen me emocione, por me vizion të qartë, shkathësi dhe guxim politik, thot kushtrimi një banori Prishtinës me profesion inxhinieri ndërtimtarisë.
Përveç mendimit tam, soj për këtë shkencë që është më ngritur është Abdullah Huti, dhe sa soj për këtë trimnisë është Ramush Lijet. E neve për momentin po na duhet një trim për me pastru venin, pastaj na duhen për me ecë përpara. Mendoj unë. Vetëm ndoshta pa mundësinë në Prishtinë. Me të regu vetën. Tash mujna me thonë dhe ka të regu vetën, ka nërë korupcionu në brenda komunës e të gjitha. Po mirë, për qytetarit nuk e interesën, aja interesën qytetarit që ka bo. Qytetarit dhe mi po sene.
Partit politike ende nuk dihet se çfarë kanë në programet e tyre qeverise, pasi ende nuk ka nisur fushata elektorale dhe prezantimi i programeve. Zgjedhjet e parakoshme nacionale janë paraqarë të mbahen me 11 qershor të këtij viti, pas rrëzimit të qeverisë nga një mocion i opozitës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radio Evropa e Lirë ka zhvilluar një anketë dhe ju sjell mendimet e qytetarëve se çka presin ata nga zgjedhjet e 11 qershorit. Sipas tyre, zhvillimi ekonomik, papunësia dhe arsimi janë çështjet që qeveria e re duhet të gjej zgjidhje të menjëhershme. Me qytetarët ka biseduar Ariana Kasapolli.
Qytetarët presin nga qeveria e re, e cila do të dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit, ndryshime pozitive. Ata thonë se deri më tani është premtuar shumë, por nuk janë përmbushur premtimet nga udhëheqësit e vendit. Në një anketë realizuar nga Radio Evropa e Lirë, qytetarët japin mendimet e tyre lidhur me atë se çka konkretisht presin nga qeveria e re. Ardian Recaj, qytetar, thotë se pret ndryshim në strukturën e parlamentit dhe strukturën e qeverisjes.
Strukturën e parlamentit, pres ndryshim në mënyrën e qeverisjes si ka qenë, deri tash, pres ndryshim në prioritetet e qeverisë tashme, të cilat shpresoj që do të kthehen tek arsimi, shëndetësia, tek zhvillimi ekonomik, tek inovacionet e tjera.
Florina Zymberi studion në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës. Ajo thot se pret që papunësia të ullët dhe të jetë prioritet për udhëheqësit e rinë të vendit.
Së që presim diçka, ata s'kan bo ndryshem diri tani kur zhë, zbësi që kanë me bo as tash në ndryshem diçka. Problem për neve që jena si tri, do me thoni kena papunësin. Papunësin për tri, me gjetë na vetën, që të kudojna dhe me pas gjithkon hapsir, do me thoni për me pas na punën tonë.
Gazmend Buzhalja është student, ai thot se pret lëvizje pozitive në gjitha aspektet duke specifikuar demarkacionin.
Prejesu me ndi me bodin ndryshim matë mirë, dhejre me tani, edhe të shumë populli kanë përvendus. Në e marë gjemë, sa është demokracioni që duhet zilet, edhe qeshtja papunësist, popullotës.
Rinor Qerimi studion skulpturën, a i thotë se shpreson për ndryshime pozitive sidomos për të rinjt, pasi deri tash më shumë ka pasur premtime se që është punuar.
Po shpresojm që kanë me pas ndryshime, edhe kanë mu kujdes ma shumë, kanë me dhonë mundësi ma shumë neve trive me përfaqësu veten, edhe po shpreson e ndryshim për të mirë, se gjatë ty në vite nuk kena po diçka që kanë bo për neve, përveç premtimeve. Si pas me qështje me me urgjens është arsimi, në arsim nuk jena, jena nivel shumë dobë, tu more dhe si pas statistikave ndryshme që po vim për shtetet e tjera, jena nivel dobë, duhet fillimisht atëm, se të arsimi është thejlbi.
Miranda Hajgjaj studio në Fakultetin e Arteve, ajo nuk pret ndo një ndryshim pozitiv nga qeveria e re, ndonë se shpalos prioritetet që do duhet t'i mernin parasysh u thejtësit e rinë të vendit.
Nga qeveria nuk presun mas gjanë, edhe pse kam bërë koalicionin e njajt, nuk i di, nuk presun kër gjanë.
Derisa Enver Morina, pensionist, thot se zhvillimi ekonomik do duhet të ishte prioriteti qeveri.
Zhvillimi ekonomik, punësimi, edhe pensionistat, që unë jëmë pensionistash, mësmi harru, është një legjë skemë pensionale, po e nuk është që ka zgjidhë problemin e pensionistave.
Si do qoftë, Kosova që prej shpaljes pavarësisë saj nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka kryer mandatin kushtetues prej 4 vjetësh, me qenë se pothuaj se cila prej tyre është detyruar të dorëhiqet pas votimeve të mosbesimit në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump gjatë vizitës në Bregun Perëndimor është zotuar se do të bëjë çdo gjë që mundet që të arrihet një marrëveshje e paqes në mes të Izraelit dhe Palestinës. Jam i përkushtuar të bëj përpjekje për të arritur një marrëveshje të paqes mes Izraelitëve dhe Palestinezve dhe do të bëj gjithçka që të ndihmojë që të arrihet ky qëllim, tha Trump pas takimit me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas në Betlehem. Trump ka nisur udhëtimin e tij të parë jashtë vendit që kurse është zgjedhur president. Pas Arabisë Saudite, ai po qëndron në Izrael dhe më pas do të vizitojë Vatikanin, Brukselin dhe Sicilin. Policia ka mbyllur stacionin e Londrës Victoria Coach Station dhe është duke hetuar për një pako të dyshimt vetëm disa orë pasi një sulmues vetvrasës vrau të paktën 22 persona në Manchester. Një zëdhënës i policisë së Londrës i ka thënë BBC se pakoja e dyshimt është duke u hetuar. Ajo është gjetur pra një stacionit të autobusve në Londrën qendrore. Mbyllja e stacionit si edhe disa rrugëve të tjera në këtë zonë vjen pas rritjes së sigurisë. Pas saj që kryeministria britanike Theresa May e përshkruajti si sulm të tmerrshëm terrorist në Manchester Arena. Michael Flynn është këshilltar për siguri kombëtare i presidentit amerikan Donald Trump, i cili që është shkarkuar pasi kishte keq informuar nën presidentin amerikan për kontaktet e tij me zyrtarët rus, ka refuzuar t'ia dorëzojë disa dokumente Komitetit të Kongresit që po hetonë ndërhyrjen e dyshuar ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane më 2016. Vendimi i zotit Flynn është njoftuar përmes një letre në Komisionin e Inteligjencës të Senatit, duke i shtuar kështu edhe më shumë misteriozitet ndërhyrjes së dyshuar të Rusis, në kohën kur Biroja Federale e Hetimeve është duke vazhduar hetimin për bashkëpunëtorët e Trumpit. Komiteti i Senatit ka kërkuar nga Flynn të dorëzoj e-maile dhe dokumentet të tjera që ndërlidhen me lidhjet e dyshuara me Rusin, por avokati i Flynnit ka thënë se klienti i tij nuk do të bëjë një gjë të tillë, duke u thirrur në të drejtën e tij ligjore kushtetuese për të mos dëshmuar kundër vetes së tij. Ish drejtori i FBI-s James Comey ka shtyr paraqitjen e tij para Komitetit të Dhomës së Përfaqësuesve që ishte paraprakt mbahet më 24 maj, ka thënë kryetari i panelit. Kryetari republikan i këtij komiteti Jason Chavez ka thënë se Comey dëshiron të flasë me këshilltarin e posaçëm Robert Mueller përpara se të dëshmojë publikisht. Comey, i cili u shkarkua nga presidenti Donald Trump, ishte paraprakt që të dëshmonte para komitetit për eksperiencat e tij me Trumpin dhe për hetimet e FBI-s për lidhjet e dyshuara Rusi-Trump. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision me lajme dhe zhvillimet e reja, vim në edicionin e orës 16:00. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.